grand appui pour ce coup de Yann Koué Malikot. On a festival de la relation
Iba ni ti tiɲɛ fɔlɔ ye i bɛna festival nin na yan nɔ Niyɔrɔkaw b'i dɔn ɲinan kɛnɛ a bɛ sigi ni kan jumɛn ye.
A kɛnɛ bɛ sigi ni uniforme de la paix. Ne bɛ fini caman don o de y'a di concept ye. Parce que yan tɛ jamana o jamana kan o bɛ. N'i y'a jateminɛ an ka kɔrɔnfɛla mɔgɔw tɛmɛnen don dɔɔni ka sababuya kɛ fɛnbaliya ye an ka jamana kɔnɔ. Donc an fana bɛ bɛn ni kusi an b'o de défend pour que jama yan kana an ka jamana kɔnɔ. Donc n'an bɛnna an ka boli bɛ ɲɔgɔn ma halisa Mali de bɛ taa ɲɛ malidenw de bɛ taa ɲɛ an ka faso ba de bɛ taa ɲɛ.
Aw yɛrɛ ɲuman na ko kuma ka misɛn k'a kuma tɛ kɛ wa. Ayiwa ka da o bɛɛ lajɛlen kan an bɛ yɔrɔnin minɛ ko bi ba mun de bɛ e bolo i ka record kɔnɔna na.
Kurunaw de bɛ n bolo ka bɔ yan nɔ ka taa Paris ka taa parce que ka sera la première fois ka taa Paris ka taa concert kɛ parce que i b'aw ne réclamer ne bolo Paris que a mɛnna tournée européenne a ma deli k'a kɛ fɔlɔ n ka taga ka taga fɔlɔ fana minnu bɛ yen kasibaga minnu bɛ yen ka taga ɲɛnajɛ olu fana la Mali ɲɛnajɛ bolo parce que diɲɛ ma ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin faso de la i hakili bɛ jigin Mali de la i hakili bɛ jigin wɔɔrɔ la quoi bɛɛ ka na festival la bɛɛ fɛn caman yira mɔgɔw la après festival aussi an bɛ taa Chicago dugu dama dama na toujours ka Mali couleur yira ka Mali drapeau kɔrɔtan vert rouge un peu bleu bit une fois
quand jumɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ ni jaw ɲɛna sisan.
Toujours ka continuer ka soutenir n'an bɛ compétition na ka fɔ message ci u ka to ka an soutenir toujours halisa ni anw taara ɲɛ Mali bɛ sigi de taara ɲɛ n'anw taara ɲɛ Mali de taara ɲɛ ni b'anw taara bi diya wari de la ou kɛra ta wari la Mali de taara o o tɛ tiɲɛ ye wa.
O don a kuma ka misɛn.
Voilà donc a tɛ dabila dɔnkilida in a tɛ dabila n'ala nin kɛra fanga ma fo n ka jɔ bɔ de Mali kɔnɔ a diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko maliyɛn dɔ filɛ nin ye mais Américains ka kɛ o ye Mali ka fierté de ye halisa u k'an soutenir anw tɛ foyi ye n'an ka fanu tɛ an b'a a fɔ Ala ka kanu to Ala ka tɔɲɔgɔn ye.
Ayiwa Aliya nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye yan wa.
Awɔ ne tun ka fɔ yan.
Aw donna Amérique yan Niyɔrɔki fɛ sibiri don. Ayiwa impression fɔlɔ jumɛn de b'i la fɔlɔ.
A diyara n ye parce que artiste fana i ka ladege ye i ka jamanadenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka se ka i sen ka se ka se hali ni jamanadenw tɛ yɔrɔ min na fana artiste a ka di i ye kɔni i ka diɲɛ jamana caman yaala.
Ayiwa
en plus i bɛ yaala hakili bɛ bɔ ɲɔgɔn na i bɛ fɛn dɔw ye i ma deli ka minnu ye i bɛ fɛn dɔ fana faamu i tɛ min fana dɔn.
Aw nana Madusu Traore ani Union musow olu ka festival kɛnɛ sigilen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ye kɛnɛ belebele de ye maliyɛnw bolo minnu bɛ diaspora kɔnɔ Amérique yan nɔ sabula nin ye faso ta ɲɛ baara de ye. Awɔ garisigɛ sɔrɔ sisan ka na bila o kɛnɛ kan k'e bɛna malidenw na ɲɛnajɛ o kɔni o ye kunnawolo belebele ye dɛ ko di.
O ye nisɔndiyaba ye o ye kunnawoloba ye o diyara n yɛrɛ kojugu fana an ka na hali bi ka na an ka culture ka na an ka culture yira ani k'a yira toujours. K'a fɔ Mali ye kelen ye k'a daminɛ Mali kɔrɔ fa tile bi maliyɛn bɛɛ de ye kelen ni maliyɛn fara i bɛ maliyɛn de fara i bɛ maliyɛn de bɔ a kɔnɔ donc maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ foyi tɛ se ka bila mɔgɔ tɛ se ka bila i faso ɲɛ wa surtout faso de b'an ɲɛfɛ fɔlɔ an b'o de yira.